Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Η Θεσσαλονίκη είναι ο τόπος δράσης των ηρωίδων και των ηρώων της ιστορίας για την οποία θα μιλήσουμε στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Μια Θεσσαλονίκη που αναζητά τη νέα της ταυτότητα καθώς η υπόθεση ξετυλίγεται στα χρόνια 1936 έως 1939, δύσκολη καιρή. Η συγγραφέας του μυθιστορήματος, η Χαρούλα Αποστολίδου, από την αρχή μας προετοιμάζει για τα όσα θα ακολουθήσουν, καθώς αμέσως μετά την αφιέρωσή της στο βιβλίο και συγκεκριμένα στον Γεράσιμο, τον σύντροφο όπως γράφει στις διαδρομές της ψυχής και της έμπνευσης, διαβάζουμε ως μότο μια σκηνή που ξετυλίγεται μέσα σε ένα λεωφορείο που κινείται προς και από το Λαϊκό Σανατόριο Ασβεστοχωρίου. Μεταξύ άλλων διαβάζουμε τα επίθετα «Ο χτικιάρης», «Ο χλεμπονιάρης», «Το χτικιό», ουσιαστικό «Ο μαραζιάρης». Θεόδωρος Λαμπριανίδης, Ιβάνιας Αποστολίδης, Ανέστης Φάκας, Σουλτάνα, Λυσίμαχος, ο δάσκαλος, ο οδηγός Τάσος Τούσης. Τι σχέση έχει αυτός με τα γεγονότα του Μάη του 1936. Χαρούλα Αποστολίδου, φιλόλογος και θεατρικής συγγραφέας, αυτό είναι το πρώτο της μυθιστόρημα. Γεννήθηκε στη Μελίτη της Φλόρινας, ζει στο Φίληρο Θεσσαλονίκης, είναι απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων, του Θεατρικού Εργαστηρίου Θέσπης και του Σεμιναρίου Θεατρικής Γραφής του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας. Με τη θεατρική γραφή άρχισε να ασχολείται το 2006. Το πρώτο θεατρικό έργο που είναι ο Τάσος που ερωτεύτηκα, απέσπασε το δεύτερο βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στην κατηγορία των νέων θεατρικών συγγραφέων του Υπουργείου Πολιτισμού το 2008. Το έργο παρουσιάστηκε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία Γάμα Κιουρτσίδη και σκηνογραφία Γάμα Πάτσα. Τα μικρά τους ονόματα.
Γιώργος και ίδιο.
Και ίδιο. Το 2008 και αυτό. Για το ίδιο έργο της απονεμήθηκε έπαινος από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO και το Athens University of Indianapolis. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Γιατί ευχαριστείτε. Εμείς ευχαριστούμε που μας ταξιδεύετε σε διαδρομές που ξέρετε είναι στα περιθώρια της ιστορίας της Θεσσαλονίκης.
Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο δεν είναι στα περιθώρια, είναι παραχωμένο κομμάτι.
Ναι, ντρεπόμαστε για αυτό. Τι
νομίζω ότι ως ένα βαθμό ναι, δικαιολογείται, ντρεπόμαστε γιατί έσερνε από πίσω του μεγάλη κατακραυγή, κοινωνικό στίγμα, ρατσισμό, φοβία και ειδικά από τους ντόπιους ασβεστοχωρίτες, οι οποίοι όμως ως ένα βαθμό είναι δικαιολογημένοι για αυτή την επιφύλαξή τους και την αντίδρασή τους απέναντι στο σανατόριο, γιατί καθώς έτσι διάβαζα και γιατί έκανα και έτσι αρκετά μεγάλη έρευνα για να κατανοήσω πιο πολύ την εποχή και τις καταστάσεις, είδα ότι δεν ήταν ενημερωμένοι, δεν τους ζητήθηκε καθόλου η γνώμη τους. Βεβαίως το κλίμα ωφελούσε πάρα πολύ την αντιμετώπιση της ασθένειας. Απαλωτρίωσαν τα χωράφια τους, τις αποζημιώσεις δεν τις πήρανε όπως είχε συμφωνηθεί και δεν υπήρχαν και τα μέτρα, τα υγειονομικά μέτρα για να μπορούν να νιώθουν ένα βαθμό ασφάλειας αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε όλο αυτό δημιούργησε αυτή την προκατάληψη. Να καταλάβετε ότι σε μία πρόσφατη έκθεση υγειονομικού ενδιαφέροντος πριν από 2 χρόνια για τον υγειονομικό χάρτη της Θεσσαλονίκης δεν υπήρχε καν καμία αναφορά μέσα για το σανατόριο. Είναι εντυπωσιακό.
Και τι αυτό?
Αυτό δεν μπορώ να σας δώσω εγώ τώρα μία έτσι ερμηνεία. Ο άντρας μου που είναι γιατρός στον Παπανικολάου συμμετείχε σε αυτή την ιστορία και μάλιστα τους το έθιξε ότι δεν είναι δυνατό να αγνοείται ένα κομμάτι το οποίο λειτουργήσε περίπου για 40 χρόνια εδώ πάνω. Δεν είναι δηλαδή λίγα.
Εσείς τα στοιχεία πώς τα βρίσκετε και μάλλον και από πού ξεκινάει το ενδιαφέρον σας, ας το πω έτσι, γιατί έχετε και προς τιμή σας ένα παράθυμα στο τέλος όπου αναφέρεστε στις πηγές όπου σκύψατε για να δείτε αυτά τα πράγματα, γιατί συνήθως στην Ελλάδα, ξέρετε, αυτό το αποφεύγουμε, είμαστε αρτιγέννητοι.
Αυτό το θεωρώ αυτονόητο εγώ, γιατί η παρθενογένεια δεν υπάρχει.
Αν θέλετε,
θα τα πω.
Πείτε μας, τα ονόματα. Αξίζει τον κόπο, γιατί είναι οι πρώτοι άνθρωποι που ασχολήθηκαν ή αυτούς που βρήκατε εσείς να έχουν ασχοληθεί, εν πάση περιπτώσει, με το συγκεκριμένο θέμα. Και αξίζει μνήμα και αναφορά.
Το θεωρώ αυτονόητο εγώ, γιατί η παρθενογένεια δεν υπάρχει και αλίμονο. Η ιδέα ξεκίνησε από τον άντρα μου, όπως σας είπα, τον Γεράσιμο τον Παμίχα, ο οποίος δουλεύει 20 και πλέον χρόνια στο Παπα-Νικολάου. Περνούσε το καλοκαίρι του 12 έξω από την εγκαταλελειμμένη πτέρυγα του σανατορίου, η οποία το 78 αφέθηκε λόγω στατικών έτσι προβλημάτων, και ήρθε και μου στο σπίτι και σαν να του μίλησαν οι ψυχές, ξέρω, έγινε κάτι έτσι υπερβατικό εκείνη την ώρα, και μου είπε ότι εδώ υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και οφείλουμε λίγο να την αναδείξουμε με κάποιο τρόπο ή να τη βρούμε και να την αναδείξουμε. Δεν χρειάστηκε πάρα πολύ σκόπος, γιατί όλη αυτή η ενασχόλησή μας με το σανατόριο θα ρίσκει από μόνη της μας οδηγεί. Είναι πολύ έτσι ευτυχής αυτή η διαπίστωση. Ψάξαμε λίγο στο διαδίκτυο και βρήκαμε αμέσως τον Γιάννη τον Καλιαρέκο, ο οποίος είναι απόφυτος του τμήματος ιστορίας στο Απιθύτα και έκανε δύο μεταπτυχιακές εργασίες. Η μία αφορούσε τον συνοικισμό των φυματιόντων απέναντι από το σανατόριο, η εξοχή. Είναι μοναδικό φαινόμενο στην Ελλάδα ενός συνοικισμού που δημιουργήθηκε χάρη ή εξαιτίας, όπως θέλει κανείς το εκλαμβάνει, του σανατορίου.
Φαντάζομαι μας ακούν τώρα άνθρωποι που ζουν στην περιοχή, σου ακούν και πρώτη φορά την ιστορία της περιοχής.
Ναι. Και μια ακόμα εργασία που έκανε ο Γιάννης ο Καλιαρέκος για το σχολείο, το δημοτικό σχολείο της εξοχής, που δημιουργήθηκε αρχικά με παιδιά ασθενών ή αποθεραπευμένων ή υπαλλήλων. Από εκεί και έπειτα οι εργασίες του Γιάννη για μένα αποτέλεσαν την έναρξη αλλά και την πηγή στην οποία πάντοτε επιστρέφω και παίρνω πράγματα. Δεν είναι αυτές οι ακαδημαϊκές ή ξερές εργασίες. Είναι, επειδή είναι γραμμένες και με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί κατάγεται ο Γιάννης από εκεί.
Αυτά έχουν εκδοθεί σε βιβλία?
Όχι, δυστυχώς. Ο Γιάννης τα είχε
αυτό κάνει. Είναι ένα μεγάλο θέμα,
πριν,
ξέρετε.
Ναι.
Με τις εργασίες όλες αυτές που σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας πρέπει να βρουν κάποιο τρόπο ώστε να γίνονται γνωστές. Με
Συμφωνώ.
Κάποιο τρόπο, δεν ξέρω.
Ο Γιάννης τις έκανε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και βέβαια με πολυετή έρευνα. Από τα αρχεία Γενικής Δίκης Θεσσαλονίκης έχει κασέτες, τις κασέτες της εποχής μας, όπου του μιλούν πρώην ασθενείς, οι τελευταίοι επιζώντες. Αυτές οι εργασίες λοιπόν έγιναν, πήραν άριστα, βαθμολογήθηκαν με άριστα, αλλά κανένας δεν τις έδωσε έτσι τη σημασία που έπρεπε. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα και στις αρχές έτσι του τόπου, του Δήμου, ο οποίος με αφορμή αυτές τις εργασίες θα μπορούσε να αναδείξει το κομμάτι αυτό της τοπικής ιστορίας. Όχι κανένας.
Επειδή το έχετε ψάξει και θέλω έτσι την κατάθεσή σας, κάποια έκθεση ζωγραφική στην περιοχή και τα λοιπά δεν έχει γίνει?
Όχι. Εμείς ξεκινήσαμε λοιπόν πριν από το βιβλίο και θα αναφερθώ και στην έκθεση. Ξεκινήσαμε μία ομάδα εργαζομένων του Παπα-Νικολάου που είχε θεατρική ομάδα και στην αρχή έγραψα το θεατρικό έργο.
Συνδεθήκατε και με άλλο τρόπο με την...
Ναι, πρώτα ήρθε το θεατρικό.
Το θεατρικό.
Το οποίο παίζεται από το 2013 μέχρι και τώρα, τα καλοκαίρια όμως, γιατί παρουσιάζεται στην εγκαταλελειμμένη αυτή πτέρυγα μέσα στους θαλάμους των ασθενών. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Την έχει δει πάνω από 3.000 έτσι κόσμος με ζωντανή μουσική. Και από εκεί, επειδή είχε έτσι πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στον κόσμο, ήρθε ο Χρήστος ο Βάρφης και μου ζήτησε να γράψω το μυθιστόρημα.
Προέκυψε δηλαδή σαν συνέχεια,
της
θεατρικής
ναι.
κατάθεσης.
Και είναι αυτό που λέει ο Γιάννης ο Καλιαρέκος, γιατί έκτοτε έχουμε γίνει φίλοι, κάνουμε πολλά πράγματα μαζί και θα σας πω και τι ετοιμάζουμε και ίσως και εκεί μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ο Γιάννης το ονομάζει δανειζόμενος αυτή τη φράση, από τη λέξη από τον Αδαμάντιο Κοραή, τη μετακαίνωση. Πήρε δηλαδή ο Γιάννης, έκανε τις μεταπτυχιακές εργασίες, το πήρα εγώ, το έκανα ας πούμε θεατρικό, παίχτηκε, μπήκε μέσα μας, έτσι το αγαπήσαμε. Μετά έγινε μυθιστόρημα και τώρα ετοιμάζουμε ο σύλλογός μας σε συνεργασία με το Κέντρο Ιστορίας.
Ποιος είναι ο σύλλογός σας?
Είναι το Θημητάρι, ο σύλλογος που συναισθήθη για να διασώσει τη μνήμη της περιοχής γύρω από τον Παπα-Νικολάου.
Θημητάρι,
ναι. Θα γίνει λοιπόν σε συνεργασία με το Κέντρο Ιστορίας, με το Δήμο Θεσσαλονίκης, με το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία και διάφορους άλλους φορείς, μία έκθεση πολύπλευρη όμως στο Κέντρο Ιστορίας, Φεβρουάριο και Μάρτιο, η οποία θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας, γιατί έχουμε στα χέρια μας πολύ υλικό αρχιακό, όπως
ναι,
βλέπετε και στο
εγώ
βιβλίο.
Αναφερόμενο στην έκθεση, είπα ζωγραφικές, εννοούσα φωτογραφίες.
Φωτογραφίες,
ναι.
Ομιλίες, θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από το θεατρικό που ανέφερα πριν από λίγο, αποσπάσματα από εδώ, από το βιβλίο, αλλά και μουσικά κομμάτια, γιατί χάρη ή εξαιτίας της φυματίωσης έχουν γραφτεί τα γνωστά τα φθησικά,
τα
ρεμπέτικα. Θα είναι δηλαδή μια έτσι πολυδιάστατη παρουσίαση της ιστορίας του σανατορίου στο κέντρο ιστορίας της Θεσσαλονίκης.
Θα συνεχίσουμε να μιλάμε το βιβλίο το οποίο έχει τίτλο, δεν αναφέραμε τον τίτλο του βιβλίου. Ο χρόνος είναι αναπνοές. Αυτό είναι το βιβλίο της Χαρούλας Αποστολίδου. Λυσμονήσαμε να πούμε ότι οι ρυθμίσεις των ήχων είναι η ζωή Μούσιο. Συνέχεια σε λίγα λεπτά στην εκπομπή που στροφιδών ταξιδεύοντας στο Λαϊκό Σανατόριο Ασβεστοχωρίου τη δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Εκπομπή Βουστροφιδών. Χαρούλα Αποστολίδου, ο χρόνος είναι αναπνοές. Το μυθιστόρημά της που πραγματεύεται μια δύσκολη ιστορία, μια μικρή πτυχή της ιστορίας της πόλης, σημαντική ωστόσο, αν αναλογιστούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στο Λαϊκό Σανατόριο Σβεστοχωρίου και παίζησαν από αυτή την περιπέτεια, τις περισσότερες φορές έφεραν το στίγμα του φθησικού, του χλεμπονιάρη, του μαραζιάρη, ή ότι τον συνόδευε το χτυκιό. Μέχρι το τέλος της ζωής τους. Εποχές δύσκολες, δεκαετία 1930-1936 με 1939, μια πολύ δύσκολη περίοδος και ιστορικά και για τη χώρα και για τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχουμε τις δράσεις διαφόρων οργανώσεων στην πόλη, 3Ε, έχουμε τον Τάσο Τούση, για το οποίο θέλω να μας πείτε στη συνέχεια, τον διαλέγετε ως οδηγό του λεωφορείου, το οποίο μεταφέρει, είναι η πρώτη σκηνή στο πρώτο κεφάλαιο, που μεταφέρει ανθρώπους οι οποίοι μέχρι και τη στιγμή κάποιοι συνδέονται με το σανατόριο, κάποιοι όχι, και δείχνει, είναι θεατρικό καθαρά αυτό το σκηνικό, δείχνει τον τρόπο, την αντιμετώπιση μάλλον, που είχε υπόλοιπη κοινωνία μέσα από την άγνοια, μέσα από το φόβο που αναφέρατε προηγουμένως, κυρία Αποστολίδου, στους ανθρώπους που ήταν φυματικοί, που υπάσχαν τη φυματίωση.
Ξέρετε, υπήρχε ξεχωριστά δρομολόγια για τους φυματικούς και τους υγιείς. Δεν ξέρω αν θυμάστε και τη φράση που λέμε πολλές φορές όταν καθόμαστε σε μια ταβέρνα, φέρτε μου σας παρακαλώ ένα καθαρό. Αυτή η φράση έχει μείνει από τότε. Διότι όταν ζητάς ένα ποτήρι, ένα μαχαίρι, ένα πιρούνι, ένα πιάτο, προφανώς θα σου φέρει καθαρό, δεν είναι, δεν θα σου φέρει μεταχειρισμένο. Αλλά έμεινε από το γεγονός ότι τότε, λόγω της ασθένειας, άλλη ήταν η οικοσκευή για τους υγιείς και άλλη για τους φυματικούς. Θέλω να πω δηλαδή ότι παρότι θεωρούμε ότι έχουν περάσει τα χρόνια, οι απολύξεις αυτών των καταστάσεων φτάνουν και μέχρι σήμερα. Ξεχωριστό λοιπόν, ξεχωριστά δρομολόγια, αλλά δεν επιλέγω εγώ χάρη της μυθοπλασίας τον Τάσο Τούση να οδηγεί. Ο Τάσος Τούσης έκανε για κάποιο διάστημα αυτή τη δουλειά. Και μάλιστα
πώς το βρήκατε?
Από οι πληροφορίες.
Ναι,
γραπτές. Ναι.
Και αυτά
όχι. Είναι γραπτή πληροφορία, απλώς τώρα δεν θυμάμαι να σας πω. Θα το δω και θα σας ενημερώσω.
Για πολλούς φίλους ακροατές, ο Τάσος Τούσης είναι ο πρώτος νεκρός στα γεγονότα του Μάη του 1936. Είναι αυτή η σκηνή, η φωτογραφία που υπάρχει όσοι αναζητούν τα θέματα αυτά, όπου το σώμα του βρίσκεται, το άψυχο σώμα του βρίσκεται πάνω σε μια πόρτα ουσιαστικά για να μεταφερθεί από φίλοι τους, και η μάνα του κλαίει και οδύρεται μπροστά του, γονατισμένη, και από εκεί εμπνέεται και ο Γιάννης Ρίτσος το ποίημα το οποίο γίνεται τραγούδι. Γεια μου σπλάχνω το σπλάχνω.
Έτσι, ανατριχιαστικό. Αυτή την πληροφορία λοιπόν, και από ό,τι βλέπω εδώ δεν την συμπεριέλαβα στα δάνεια, στις οφειλές.
Το οφείλετε. Είναι οφειλή.
Ναι, θα το κάνω στη δεύτερη. Ξέρετε,
ναι, εντάξει, ναι,
μας ξεφεύγουν πράγματα.
Επαναλαμβάνουν προς τιμή σας που το κάνετε.
Το κάνω πάντοτε, ακόμα και στα θεατρικά. Πριν διαβάσατε ότι το πρώτο μου θεατρικό ανέβηκε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Εκεί στο πρόγραμμα απέτησα να υπάρχει βιβλιογραφία επίσης, που δεν έχει γίνει ποτέ. Λοιπόν, το διάβασα στην εφημερίδα Χορτιά της 5.70 που εκδίδει του Μπάμπη, ο Μπάμπης Ανακούδης, όπου έγραφε μία κυρία την οποία δεν θυμάμαι τώρα, αλλά θα το βρούμε και θα επανορθώσουμε. Ναι. Λοιπόν, ήταν οδηγός και μάλιστα την περίοδο που ήταν οδηγός η γυναίκα του, η Έλλη, ήταν φυματική στο σανατόριο.
Α, υπάρχει και τέτοια
σχέση. Ναι, είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την ιστορία και νοσηλευόταν δηλαδή, και απλώς εγώ φαντάζομαι ότι περνούσε και την θυμότανε όταν νοσηλευότανε, ότι έβγαινε στο παράθυρο και του χαμογελούσε. Έτσι, μια σκηνή αγάπης και ειρήνης.
Είναι οδηγός που οδηγάει, είναι στις πρώτες σκηνές στο λεωφορείο, όπου εκεί βρίσκεται ο δάσκαλος, ένας από τους ήρωες, ο οποίος έχει μαζί του 12 αντίτυπα, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, του αναγνωστικού.
Του αναγνωστικού, το οποίο θα μεταφέρει και θα δώσει στους μαθητές που έχει στο σχολείο, στο σανατόριο. Στο σανατόριο είναι ο Θεόδωρος Λαμπριανίδης, η Βάνιας Αποστολής. Χρησιμοποιούσαν διαφορετικά ονόματα όταν μπαίνουν στο...
Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που έμαθα και ήταν έτσι πολύ συγκλονιστικό.
Δηλαδή, όταν μπαίνανε στο σανατόριο, αλλάζαν το όνομα για να μην στιγματιστεί προφανώς
η οικογένεια. Ναι.
Και αυτός... έτσι ο Βάνιας Αποστολίδης γίνεται Θεόδωρος Λαμπριανίδης για το σανατόριο.
Και δεν είναι ο μοναδικός. Ο Γιάννης ο Καλιαρέκος καταγράφει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έδιναν ψεύτικα στοιχεία για αυτόν ακριβώς το λόγο. Ακόμα να σας πω, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του θεατρικού ήρθανε πολλοί άνθρωποι, πολλοί, αρκετοί, οι οποίοι είχαν είτε δουλέψει ως υπάλληλοι εκεί, είτε ήρθανε και τρεις παππούδες και μια γιαγιά, οι οποίοι είχαν νοσηλευτεί. Λοιπόν, όλο αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό για μας. Αλλά ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν, οι οποίοι δεν λένε ότι έχουν νοσηλευτεί.
Το βιβλίο σας το έχετε χωρίσει σε τρία κεφάλαια, θα πρέπει να πούμε για το βιβλίο, και θέλω να διαλέξετε κιόλας ένα πρώτο απόσπασμα που θα μας διαβάσετε για να μας μεταφέρετε λίγο στο κλίμα, όπου πάντα συναντάμε σε αυτά τα κεφάλαια τη λέξη αναπνοή. Η πρώτη αναπνοή είναι το πρώτο κεφάλαιο, όπου εκεί έχουμε μια εξιστόρηση ουσιαστικά του χώρου μέσα στον οποίο διαδραματίζεται, όχι του συγκεκριμένου, του ιστορικού χώρου και χρόνου, θα το έλεγα εγώ, και της περιοχής ευρύτερης.
Και των μικρών πατρίδων. Προέρχονται τα
γιατί
πρόσωπα.
Γιατί έχουμε τους πρόσφυγες, οι οποίοι είναι πρόσφυγες τότε. Έχουμε όλη αυτή την αναστάτωση που υπάρχει σε ό,τι έχει να κάνει και με την επιβολή της δικτατορίας, που είναι ένα κλίμα της δικτατορίας του μεταξύ που αλλάζει τελείως το σκηνικό πια. Είναι ο Μεσοπόλεμος που έτσι και αλλιώς είναι μια κατάσταση δύσκολη από τον ένα μεγάλο πόλεμο έτσι στον άλλο το μεγαλύτερο πόλεμο. Αυτό πραγματεύεται στο πρώτο κεφάλαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο, δύσκολες αναπνοές, έχουμε το χώρο του σανατορίου.
Ναι.
Και το τρίτο κεφάλαιο είναι οι αναπνοές τελειώνουν, δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα. Θέλουμε να μας μεταφέρετε ένα μικρό απόσπασμα για να έχουμε μια γεύση. Χαρούλα Αποστολίδου διαβάζει απόσπασμα από το βιβλίο της «Το μυθιστόρημα χρόνος είναι αναπνοής», που εξιστορεί ουσιαστικά και μέσα από τις σελίδες αυτές την ιστορία του λαϊκού σανατορίου, του ασβεστοχωρίου.
«Η Σουλτάνα σήμερα δεν ήρθε. Ο πυρετός την έλειωνε και ο βήχας διέλυε τα πνευμόνια της. Ο γιατρός ήταν πολύ ανήσυχος. Της απαγόρευσε ρητός τη μετακίνηση και λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού με παρακάλεσε να μείνω δίπλα της. Δυο μερόνυχτα της άλλαζα κομπρέσες στο μέτωπο και τις μασχάλες. Σκούπιζα το αίμα από τα χείλη της. Της τραγουδούσα πότε-πότε και τότε σαν να χαμογελούσε. Το δέρμα της είχε γεμίσει κοκκινίλες. Τα μάτια της ήταν οχρά. Κοιτούσε, αλλά δεν έβλεπε. Τα μαλλιά της κολλημένα γύρω από το πρόσωπο, σαν κισός που σφίγγει, και τα χείλη μια γραμμή. Ξαπλωμένη στο κρεβάτι παραδόθηκε στον πυρετό. Η βασιλεία άγρυπνη κι αυτή στο προσκεφάλι της, αλλά πόσο να αντέξει. Μετά το πρώτο ξενύχτη έδωσε μια μούντζα στον εαυτό της και ξάπλωσε στον τιβάνι της για να μην καταρρεύσει κι αυτή. Κοιμόταν μέχρι το βράδυ. Η Γεωργία με πιο πολλές εφεδρίες έφερνε το νερό για τις κομπρέσες και το γάλα για τη Σουλτάνα χωρίς να μιλάει. Μόνο τα απαραίτητα. Σήμερα πια η Σουλτάνα ζήτησε να φάει ψωμί με γάλα. Καλό σημάδι. Έτρεξε η Γεωργία για το γάλα και η Βασιλεία έφερε ένα φραντζολάκι ζεστό ψωμί που μόλις είχε αγοράσει από τον Φάκα. Τον Μανάβη που με το γαϊδούρι του, τον Όνιο, έφερνε στους φθησικούς ζαρζαβατικά και ψωμί. Έφαγε με όρεξη το κορίτσι. Διόρθωσαν οι όψοι και τα μάτια της. «Από τον Αιώνιο το αγόρασες», λέει στη Βασιλεία. «Ναι, από αυτόν, και μην ακούσω κουβέντα», απαντάει και ρίχνει μια απειλητική ματιά στη Γεωργία, η οποία όμως δεν πτωείται και σχολιάζει. «Σου έπιασε τον κόλο», λέει και ανοίγει την πόρτα να φύγει για να μην φάει κατά κούτελα το μαξιλάρι που της πετάει η Βασιλεία. Το μαξιλάρι τελικά πιάνει η νοσηλεύτρια Χρυσάνθη, που έχει έρθει για να μετρήσει τη θερμοκρασία της Σουλτάνας. Η Βασιλεία όμως έχει πάρει φόρα και δεν τη σταματάει τίποτα. «Εμένα δεν μου πιάνουν τον κόλο, σκουριασμένοι. Και τι να πιάσουν από μένα την παλιόγρια. Εσείς να προσέχετε που τους έχετε τουρλωτούς. Εγώ σήμερα είμαι και αύριο δεν είμαι. Αλλά και να σας πω και κάτι, εγώ δεν θα χαλάλιζα καθόλου στον Φάκα τίποτα του ξινόμαυρου. Αλλά ξέρω εγώ, η συγχωρεμένη, η αξεψύχιστη, η Πνελόπη Θέμους χώρα με τέτοια μαθήματα σας έδωσε. Η Καρακαλτάκα, η Ρουσπία, μπούκωνε τα δώρα του Φάκα αφού πρώτα την γλεντούσε καλά-καλά. Τέτοιο ψωμί να μου λείπει». Καταλήγει και βγαίνει στην αυλή φτύνοντας πότε σάλιο και πότε αίμα. Η Χρυσάνθη επιβεβαιώνει τη διάγνωσή μου. Ο πυρετός έπεσε. Συστήνει στη Σουλτάνα ξεκούραση και φεύγει.
Είναι μια σκηνή, ένα απόσπασμα το βιβλίο «Χρόνος είναι αναπνοές» της Καρολούς Αποστολίδου, συνέχεια εντός ολίγου.
ΕΡΤΡΙΑ, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Βουστροφιδών, Ζωή Μούσιου στις ρυθμίσεις των ήχων, εδώ μαζί μας στο στούντιο της ραδιοφωνίας ΕΡΤΡΙΑ, Χαρούλα Αποστολίδου, από αφορμή το πρώτο της μυθιστόρημα, «Ο χρόνος είναι αναπνοές», ένα μυθιστόρημα που ξετυλίγεται στο σανατόριο, το λαϊκό σανατόριο του Ασβεστοχωρίου, το σημερινό δηλαδή, στο χώρο που βρίσκεται το σημερινό νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Μια ιστορία από το 1936 έως το 1939, σε τρία κεφάλαια όπως είπαμε, και επειδή υπάρχει μια σκηνοθεσία από την πλευρά σας, σας το πω έτσι, όπου στο πρώτο κεφάλαιο μας δίνεται το χώρο και το χρόνο μέσα στον οποίο θα αναπτυχθούν, τόσα θα ακολουθήσουν. Ποιο ήταν πιο δύσκολο, το να περιγράψει το τι συμβαίνει Αυτό, ας πούμε, του πρώτου κεφαλαίου περιγράφεται που συμβαίνει στον ευρύτερο χώρο με τους πρόσφυγες, με ή οι σκηνές στο σανατόριο, το πώς ήταν οι συνθήκες στο σανατόριο του δεύτερου κεφαλαίου.
Νομίζω ότι δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω.
Το πιο δύσκολο ποιο ήταν?
Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι πιο δύσκολο από κάτι άλλο, γιατί και για τα δύο κομμάτια έπρεπε να διαβάσω, να ψάξω, να βρω, να διασταυρώσω. Αν θέλετε, γράφοντας το βιβλίο, το κομμάτι του σανατορίου, της ζωής του σανατορίου, μου ήταν ίσως λιγάκι πιο εύκολο, γιατί ήδη το είχα δουλέψει από το 2012.
Για το θεατρικό.
Για το θεατρικό. Είχα δηλαδή και την ατμόσφαιρα, είχα και τα στοιχεία. Απλώς έπρεπε να εμβαθύνω πολύ περισσότερο, γιατί το θεατρικό, ξέρετε, παίρνει λίγο το απάνθισμα από όλα αυτά, προσπαθώντας να μεταφέρει την ατμόσφαιρα, ενώ ένα μυθιστόρημα πρέπει να εμβαθύνει περισσότερο και να αποκαλύψει πιο γλαφυρά και πιο ξεκάθαρα χαρακτήρες, συσχετισμούς, καταστάσεις, περιβάλλοντα, σε μεγαλύτερη έκταση και σε μεγαλύτερο βάθος. Από την άλλη, αναγκάστηκα αρκετά να ασχοληθώ με τις ιδιαίτερες πατρίδες των προσώπων, κάνοντας έτσι έναν γεωγραφικό κύκλο. Ξεκινάει από την Θεσσαλονίκη, από τους πρόσφυγες, από την Καλαμαριά, από τη Σταυρούπολη. Πηγαίνει στη Φλόρινα, από εκεί κατεβαίνει στον κάμπο της Νάουσας και ξανανεβαίνει πάλι στο Ασβεστοχώρι. Έπρεπε λοιπόν, παρότι κατάγομαι από τη Φλόρινα, από τη Μελίτη, μεγάλωσα εκεί, έχω βιώματα, έπρεπε να τα δω ως ερευνητής πια.
Αποστασιοποιημένη.
Από
το συνέστημα που είναι και λίγο...
Ναι, που πόσο εύκολο είναι αυτό. Ναι,
φιλτράρει με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα.
Έτσι.
Και τα δίνει άλλη διάσταση.
Έτσι. Να διαβάσω έτσι πηγές για να διασταυρώσω αυτά που εγώ θυμόμουν και αυτά που τα οποία μεγάλωνα. Το ίδιο έκανα και για την περιοχή της...
Επειδή αναφερθήκατε στις πηγές, σας διακόπτω. Ποιο είναι εκεί το στοιχείο που μπορεί μια πηγή να σας δώσει ως καινούριος νέο, κάτι το οποίο δεν είχατε σκεφτεί? Υπάρχει κάτι τέτοιο?
Βέβαια υπάρχει. Σε πάρα πολλά σημεία, γιατί έχουμε πολλές φορές μια εικόνα για μια περιοχή, για μια κατάσταση, για μια συμπεριφορά. Όταν όμως την βλέπεις καταγεγραμμένη σε μια πηγή και διασταυρώνεις αυτά τα οποία ξέρεις, αυτά τα οποία θυμάσαι, με αυτά τα οποία υπάρχουν επίσημα στην πηγή, τότε πια γίνεται πραγματικότητα, βεβαιότητα, και μπορούσα εγώ να τη χρησιμοποιώ και ως βάση για να κάνω τη μυθοπλασία.
Λογικοποιείται περισσότερο.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν διάβασα πολλά πράγματα και για την Άουσα, από την οποία κατάγεται ο δάσκαλος, και για την περιοχή του Ασβεστοχωρίου, από την οποία κατάγεται ο...
Ολυσίμαχος ο δάσκαλος.
Ναι, ο Ολυσίμαχος. Και το Ασβεστοχώρι από την
Ανέστη
Σοφάκας.
Ο οποίος είναι ο κακός της ιστορίας.
Ο κακός, ο οποίος όμως κακός, ενώ ξεκίνησε να είναι κακός.
Ναι. Την αρχή λέμε, δεν λέμε το
τέλος. Όχι, άλλο θέλω να πω, ότι ακόμα και από το θεατρικό, ο Λουκάς ο Δαγδυλέλης που έπαιξε και παίζει τον Φάκα, με βοήθησε μέσα από την κουβέντα αλλά και από τη δουλειά πάνω στο ρόλο, να καταλάβω αυτά που σας έλεγα στην αρχή, ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάπως πώς τις καταστάσεις σε κάποια φάση της ζωής τους, και για να τους κατανοήσουμε πρέπει να μπούμε στη θέση τους. Δεν είμαι εγώ στη θέση του κριτή που κρίνω, κατακρίνω και αξιολογώ. Προσπάθησα να μπω στη θέση των προσώπων, όλων των προσώπων, να δω το πώς νιώθουν, το τι αντιμετωπίζουν και να κατανοήσω. Γιατί κατανόηση χρειαζόμαστε για να έχουμε μια πιο καλή εικόνα της πραγματικότητας. Από το βάθρο του κριτή νομίζω δεν έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά. Κατανοούμε και μετά δημιουργούμε.
Ναι, ωραίο είναι αυτό που λέτε σαν σχήμα, αλλά δεν ξέρω στην πράξη πώς μπορεί να γίνει.
Τουλάχιστον στο επίπεδο της λογοτεχνίας δεν μπορείς να είσαι εσύ που κουνάς το δάχτυλο.
Εσείς συμπαθείτε πιο πολύ, ποιον από τους ήρωές σας συμπαθείτε πιο πολύ?
Τώρα συναισθηματική...
Γιατί έχω εγώ μια εντύπωση, θα θέλω να σε ακούσω όμως πρώτα.
Η απάντησή μου θα είναι τελείως συναισθηματική. Ναι. σε πρώτη φάση νομίζω ότι συμπαθώ τη Σουλτάνα και την Τσούτσα, γιατί ταυτίζομαι και ως γυναίκα, αλλά και λόγω καταγωγής. Παρότι βέβαια η καταγωγή μου είναι μισή-μισή, είμαι μισή ποντιακής καταγωγής, μισή ντόπια. Ναι, λόγω νομίζω φίλου ίσως. Mm. Αυτό διαπιστώσατε κι εσείς?
Όχι, εγώ έχω την εντύπωση ότι με τον Ανίστο Φάκα έχετε ένα πρόβλημα.
Τι πρόβλημα?
Ότι θέλετε να δικαιολογήσετε γιατί είναι κακός. Δηλαδή ψάχνετε ίσως περισσότερο αυτή την άρνησή του απέναντι στα πράγματα, την
ήτανε πολύ του, ναι. Γαργαλιστική αυτή η άρνηση. Ναι.
Δηλαδή πιστεύω ότι το ψάξατε περισσότερο σαν πρόσωπο, στο να τον εμβαθύνετε, στο να αναλύσετε γιατί είναι τόσο μισή. Γιατί είναι και υπάρχει και μια παραδοξότητα στην ιστορία του Φάκα. Είναι αυτός ο οποίος ζει από τα άτομα που ζουν στο σανατόριο.
Και έτσι
και είναι και αυτός ο οποίος τους μισεί περισσότερο από όλους. Φαίνεται στην αρχή να τους μισεί.
Ακριβώς. Είναι πολύ γοητευτικός χαρακτήρας. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ίσως επειδή δεν είχα έτοιμες εικόνες για τον Φάκα από πριν, ενώ για τον Θόδωρο είχα λόγω της ποντιακής μου καταγωγής, είχα στερεοτυπικές μορφές στο κεφάλι μου. Για τη Σουλτάνα,
τον Θόδωρο ή τον Βάνια.
Ναι, ναι, για την Σουλτάνα ή Τσούτσα επίσης. Για το δάσκαλο λιγότερο, αλλά για τον Φάκα δεν είχα καθόλου. Και νομίζω ότι αυτό είναι το γοητευτικό, όταν κάτι πρέπει να το ψάξεις περισσότερο για να το γνωρίσεις περισσότερο.
Και με τους ήρωες λοιπόν του μυθιστορήματος της Χαρούλας Αποστολίδου κλείνουμε και το τρίτο μέρος της συνομιλίας μας. Σε λίγα λεπτά θα ταξιδέψουμε μαζί της στο χρόνο που είναι αναπνοές τελικά. Είτε είναι οι πρώτες αναπνοές, είτε είναι οι δύσκολες ή οι αναπνοές που τελειώνουν, αναφέρουμε στα κεφάλαια του βιβλίου της. Εκπομπή Βουστροφιδών. Η αλήθεια είναι ότι ανάλογα θέματα πιστεύω ότι ανοίγουν ένα καινούργιο πεδίο. Αυτό έχω την εντύπωση, κυρία Αποστολίδου, ότι με το μυθιστόρημά σας, το οποίο είναι, θα έχει μεγαλύτερη διαδραστικότητα σε σχέση με την εργασία που... Πότε μάλιστα τις ολοκλήρωσε αυτές τις εργασίες ο κύριος Καλιαρέκος, πότε, ποια χρονιά είναι άραγε. Εν πάση περιπτώσει,
είναι πριν από το 12
πριν
σίγουρα.
Από το 12, ναι. Ίσως και αναθερμάνεται την όλη ιστορία και να έχουμε και άλλα πονήματα και άλλες εργασίες και άλλα μυθιστορήματα για μικρές πτυχές ιστορίες της πόλης, τις οποίες δεν θέλουμε να τις δούμε, δεν θέλουμε να τις θυμηθούμε, δεν για πολλά δεν, αλλά που πρέπει να αναφέρουμε, γιατί εκεί ήταν ψυχούλες που φύγανε, γίνανε...
Μακάρι.
Ναι, γιατί φαντάζομαι για απέναντι σε αυτές τις ψυχές που δεν βγήκαν από εκεί ζωντανές, πήγαν μέσα και μάλιστα το αναφέρεται σε κάποιο σημείο ότι ξέραν πάρα πολύ ότι δεν θα βγουν από εκεί μέσα ζωντανοί, που παρακολουθούσαν τη ζωή έξω, το πώς κινιόταν, και φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να το ενσταθώ και εγώ, πρέπει να ήταν αρκετά αδιέξοδο, ένας πνιγμός ουσιαστικά, και για αυτά τα πρόσωπα και μόνο φίλοι μου αυτές τις καταθέσεις.
Ναι, συμφωνώ απολύτως.
Επειδή έχετε σπουδάσει φιλολογία, αυτό είναι καλό ή κακό? Ίσως είναι παράξενο το σχήμα που σας λέω, η ερώτηση.
Ποιο?
Το ότι έχετε σπουδάσει φιλολογία.
Νομίζω
στο
ότι...
να γράψετε ένα μυθιστόρημα,
ναι,
αυτό,
ναι, ναι.
Εννοώ, ναι, ναι.
Νομίζω ότι είναι και καλό και κακό.
Για να πάρουμε τα καλά της υπόθεσης.
Τα καλά είναι ότι η ενασχόλησή μου με την γλώσσα και τα διαβάσματά μου, γιατί αν είδατε στα δάνεια και τις οφειλές, αναφέρομαι στον Παπαδιαμάντη, αναφέρομαι στον Καζαντζάκη, όπου...
Ναι, δεν τα αναφέρετε όλα, αναφέρετε μόνο τα, ναι, τα δάνεια και τις οφειλές.
Όπου βέβαια για το συγκεκριμένο βιβλίο δεν έχω πάρει κάτι από αυτούς, αλλά έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα από όλους αυτούς. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι σπουδές μου στη φιλολογία σαφώς και ήταν πάρα πολύ βοηθητικές. Όμως, τα κακά ξέρετε ποια είναι. Ότι επηρεασμένη από όλα αυτά που είχα στο κεφάλι μου και από όλα τα διαβάσματα, πολλές φορές γινόμουν υπερβολική στο γράψιμο, μέχρι που να βρω δηλαδή τον τρόπο το δικό μου, δυσκολεύτηκα, γιατί έπρεπε να αποσύσω όλα αυτά που είχα τόσα χρόνια διαβάσει και όλα αυτά βάραιναν και δεν με άφηναν να εκφραστώ όπως εγώ θα ήθελα. Εκεί λοιπόν είναι και το καλό και το κακό.
Φαντάζομαι ότι το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί έχετε σπουδάσει, και επειδή ακριβώς η ερώτησή μου είχε να κάνει να ξεδιαλύνω και εγώ το πώς κάποιος φιλόλογος όταν μπαίνει στη διαδικασία της γραφής αφήνει πίσω του αυτό που έρχεται ως αναγνωστική εμπειρία και το οποίο τον έχει επηρεάσει πολύ περισσότερο, γιατί είναι και μέρος της δουλειάς του.
Είναι πολύ δύσκολο.
Είναι πολύ δύσκολο, ναι.
Πάρα,
ναι,
πολύ δύσκολο, ναι. Πολύ.
Για ενώ εμφανίζεται ότι είναι
προσόν, έτσι, ή ότι είναι
πλεονέκτημα, ναι,
ότι είναι ένα όπλο, ας πούμε, ναι, στα χέρια μας. Όχι, είναι παγίδα.
Ξαφνικά εσείς που, επειδή αγαπάτε πολύ τον Παπαδιαμάντη, να διαβάζουμε ένα κείμενο που να μας θυμίζει τον Παπαδιαμάντη,
ναι,
για να μην,
ναι,
ξεφεύγει,
ναι,
από τον Παπαδιαμάντη.
Έτσι, έτσι.
Όχι απλά να το αντιγράφετε. Πόσο καιρό σας πήρε για να γράψετε αυτή την κατάθεση, αυτό το μυθιστόρημα?
Περίπου 2 χρόνια. Σκεφτείτε όμως ότι είχα και το θεατρικό στα χέρια μου. Περίπου 2 χρόνια.
Περίπου 2 χρόνια.
Αλλά με αρκετά διαλύματα, γιατί έχω και τη δουλειά μου, τις υποχρεώσεις μου.
Το υλικό ήταν πολύ περισσότερο και έφτασε στη τελική μορφή αυτή?
Ναι. Δηλαδή το υλικό είναι τόσο πολύ που έχει... αν θέλει κανείς να γράψει βιβλία, πολλές συνέχειες.
Εδώ είδα ότι έχετε και αναφορά και στην Κρυσταλλία Μοσχωτά,
ναι,
Σανατόριες Βεστοχωρίου, μια έκδοση του 2014, οπότε καταλαβαίνω πρέπει να είναι αυτό.
Ναι, είναι μια κυρία που εργάζεται στο Παπανικολάου, ναι, και έκανε μια έκδοση για την ιστορία του Παπανικολάου και πήρα κάποια στοιχεία και από αυτήν. Ναι.
Κρίμα, δεν μας τα στέλνουν, κρίμα. Και διαβάστε και στα ποντιακά την Ομήρου Οδύσσια.
Αχ, αυτή η έκδοση είναι απόλαυση. Ξέρετε ποντιακά?
Ναι, ναι.
Καταρχάς η ανάγνωση αυτού του βιβλίου είναι απόλαυση ανάγνωσης. Μπορεί τίποτα να μη σου δίνει. Αλλά το γεγονός ότι με βοήθησε να ξαναθυμηθώ ήχους λέξεων από τους παππούδες μου, από τις γιαγιάδες μου. Ατμόσφαιρες, αστεία, λέξεις. Ήταν νομίζω πλούτος.
Ετοιμάζεται κάτι άλλο?
Ναι. Βρίσκομαι σε...
Για το σανατόριο πάλι?
Όχι για το σανατόριο, για νομίζω ένα άλλο κομμάτι της νεοελληνικής κοινωνίας, της νεότερης ιστορίας μας που μας σημάδεψε. Την μετανάστευση του 60 και του 70. Gastarbeiter, Γερμανία, ο σταθμός του Μονάχου. Και το πώς αφήσανε γονείς τα παιδιά πίσω.
Νομίζω είναι αυτό ένα... ήταν τρομερό κεφάλαιο, δύσκολο.
Και επειδή είναι στα βιώματά μου, νομίζω ότι... Θα
ψυχοθεραπευτώ. Σε χωριό μεγαλώσατε?
Ναι.
Και εγώ σε χωριό, επειδή ξέρω και εγώ αντίστοιχες ιστορίες.
Ναι. Είναι... Μας έχει καθορίσει, νομίζω, ως κοινωνία και ως γενιά όλη αυτή η ιστορία. Και εκεί έχει μπόλικο πράγμα.
Ναι. Πολύ. Δεν έχουμε πει το τι γίνεται με τους ήρωές μας, που... ποιος είναι ο πιο καλός, ποιος είναι ο κακός, είπαμε ποιος είναι ο πιο καλός, το τι ακριβώς συμβαίνει στο τέλος. Είναι μια φορμή βέβαια και ευκαιρία να το διαβάσουν οι φίλοι ακροατές και οι φίλες ακροάτριες το βιβλίο της Χαρούλας Αποστολίδου «Χρόνος είναι αναπνοές». Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ταξίδι αυτό. Να ευχαριστήσω και τη ζωή τη Μούσκου που ήταν στις ρυθμίσεις των ήχων. Και κυρία Αποστολίδου, θέλω να κλείσουμε την εκπομπή με ένα απόσπασμα τελευταίο από το βιβλίο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία. Εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία και πολλά κέφια για διάφορα πράγματα.
Μπορούμε να ακούσουμε το απόσπασμα.
«Τι συμβαίνει?» ρώτησα. «Μη βιάζεσαι», μου ψιθύρισε η Χρυσάνθη. «Έρχεται, έρχεται», φώναξε ένα κοριτσάκι καθώς άνοιγε η πόρτα του κτηρίου και εμφανίστηκε μια κοπέλα ίσα με 30 χρονών με μια βαλίτσα στο χέρι. Μόλις έκανε το πρώτο βήμα, εμφανίστηκαν στα χέρια των ασθενών τσίγκινα πιάτα, ποτήρια, κατσαρόλια, ταψιά, κουτάλες και άρχισε η ομορφότερη μελωδία που έχω ακούσει ποτέ. Χτυπούσαν τα τσίγκινα αντικείμενα με κουτάλια, με πυρούνια, με σπασμένες λαβές, με μικρά μαχαίρια, με πέτρες και ξύλα, με ό,τι είχε βρει ο καθένας ή με ό,τι είχε ετοιμάσει. Χτυπούσαν παρατεταμένα, δυνατά, άλλοτε διακεκομένα και άλλοτε σε ρυθμό χορού. Η τσίγκινη μελωδία όλο και δυνάμωνε, χαλούσε ο τόπος. Οι απέναντι είχαν πλησιάσει στην περίφραξη, ενώ ο φρουρός χτυπούσε μανιωδώς το καμπανάκι. Τα πουλιά πετάγονταν τρομαγμένα μέσα από τα κλαδιά των δέντρων και πετούσαν ψηλά, μακριά από τον σαματά. «Είναι η ευτυχία Καλαϊτζίδου», μου είπε η Χρυσάνθη. «Βγαίνει υγιής μετά από 3 χρόνια». «Να, ήρθαν οι δικοί της αποτυγουμένησα να την πάρουν». Όταν η ευτυχία έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα της, η τσίγκινη ήχη του σανατορίου στο κατεβόδιο τρύπησαν τα βουνά της Μακεδονίας. Έφτασαν μέχρι τη Γουμένισσα και από εκεί πέρασαν από το Πάικο και το Καϊμάξελαν και έστειλαν χαιρετίσματα στα χωριά της Φλόρινας. Και συνέχισαν στο Βέρμιο, καθώς απλώθηκαν στον κάμπο της Νάουσας. Απτόητοι, κάλυψαν την πεδιάδα του Αξιού και κλείνοντας τον κύκλο, άγγιξαν το χορτιάτι στα πόδια του σανατορίου».
Ακούσατε τη Χαρούλα Αποστολίδου σε ένα απόσπασμα το βιβλίο της «Ο χρόνος είναι αναπνοές». Συντροφιάζει το μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.